Ao longo dos últimos días, os gandeiros e tamén agricultores da nosa comunidade están protestando por un acordo firmado entre a Unión Europea e Mercosur, co obxectivo de libre comercio entre ambas plataformas, entre ambos comunidades, entre ambas rexións. Neste caso, foron os agricultores ourensáns os que encenderon, os que prenderon a mecha dunhas protestas que tamén se están estendendo aquí na nosa contorna. Onte, varios agricultores e gandeiros concentráronse ante a delegación do goberno na Coruña, tamén o fixeron algúns en Lugo, e con unha das integrantes precisamente desas protestas, con Diana Fernández, que é gandeira de Asomozas. Imos dialogar nos vindeiros minutos, porque ademais estamos a falar da terceira xeración xa de un grupo de gandeiros. Diana Fernández, saúdos e moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, por que vos estades a protestar os gandeiros e tamén os agricultores da nosa rexión?
Mira, principalmente ahora mesmo hai moitas trabas, pero estamos co de Mercosur, co, para nós ese tratado, firmar ese acordo, o que nos traería para todos os consumidores diferentes produtos que hai na nosa comunidade, principalmente en España, eses produtos o que traen diferentes fitosanitarios e outros componentes que aquí fai décadas que está prohibido. É dicir, que imagínate, si eses produtos estarían nas nosas granxas, por lei xa teríamos cerrado. Entonces, o que estamos vendo é que, informando, que os consumidores van a ir aos lineales, van a ter comida, a mellor un pouco máis barata, pero que enfermedades vai a traer no futuro? Eso que estamos dando información a xente, ¿no?
E tamén temedes que eso supoña que os vosos produtos se deterioren económicamente frente a unha competencia que, en principio, é máis barata.
Efectivamente, é unha competencia desleal. É decir, aquí nos exigen moitísimas cosas, é o noso produto, é de calidade, con nosas denominacións de orixe, que o vir toda esa mercancía, pois o que vai facer é que non chegaremos a fin de mes, en moitos casos, cerrar explotacións. Se está vendo ao longo destes anos como a xente está deixando que é o sector primario, porque en España non é valorado, en Galicia tamén se está vendo, e o que vai pasar é que dentro de un pouco o noso campo español estea pesado, é que non haxa nin relevos nin produto español.
Si o que xa o relevo xeneracional é complicado, estimades que isto vai a supoñer que moitas explotacións, tanto gandeiras como tamén moitas explotacións dedicadas neste caso a outro tipo de producción, como pode ser a horticultura ou outro tipo de iniciativas, pode pechar.
Efectivamente. Iso é que estamos dicindolle a xente que estamos falando, e os nosos políticos, que digan a verdade, que realmente o que digan e o que estean nos tratados e nos papéis se leve a cabo. E o que están facendo con todo isto é que ni relevo xeracional, ni xente que quera traballar, nin produtos. Entón, ao final, que quedará? Habrá incendios, habrá toxos, e a xente non quererá traballar. Xa é complicado actualmente, imagínate con todo isto.
No teu caso estamos a falar da terceira xeración dunha explotación gandeira.
Efectivamente, son a terceira muller na miña familia que recollo o relevo e que con todo a miña sabedoría e todo o meu amor ao campo, non? Collín, estou vendo que si seguimos así, o máis seguro que ni siquiera xa outro relevo, non? Unha cuarta xeración.
E que vos dicen dentro do ámbito político?
No ámbito político, todo palabrerías, entre dos periodistas de unha cosa, e por detrás, pues, o de sempre, ¿no? Ata se contradicen, xa se ve uno en Ourense, como se están contradicindo, neste caso, o PP. Pero, bueno, estamos dicindo que todos os colores, ao final, van a o que millores condena a eles, non a nós, ¿no? Si falarían con nós directamente, miraran a preocupación toda a problemática que temos, pues sí que axudarían, pero neste caso que van palabrerías para que non nos manifestemos que sigamos traballando pouco máis.
Neste caso,
antes xa se veo en Coruña que o delegado non nos atendeu.
En este caso, vosotros estáis dispostos a seguir protestando, reclamando que ese acordo non supoña, na gran maioría dos casos, ter que pechar as vosas explotacións.
Correcto. Eu estou dentro da asociación LHN, que somos de todos los gandeiros de carne, de leite, de todas as producións a nivel de Galicia, e o que estamos manifestándonos por diferentes ámbitos da comunidade, chegando a falar con Portugal e con Francia. E chegaremos desde o noso punto de vista a donde haxa que chegar, como se ha que chegar a Bruselas. E o que hai que facer, principalmente, é o que estamos intentando, que todas as asociacións e todos os colectivos cesan das súas opinións ou das súas ideas, que todo o sector primario se una, porque isto realmente necesitamos unir e deixar as nosas diferencias ao lado.
Diana Fernández, neste caso gandeira de nosa bisbarra, da nosa comarca de Natural de Asomozas, terceira xeración, que está nos explicando tamén o que supón ese acordo de Mercosur e a Unión Europea para o noso campo. Diana, gracias por estar con nos e a seguir traballando.
Gracias, eso que queremos, que nosos animais é o principal, con estas burocracias e con estas incertidumes, pues sacan nosos ánimos, ¿no?